musanga muyazi
nkuko nababwiye ni ukwiga dufatanyije twese hamwe ku ijambo ry'Imana muzi rero bano mwagiye mu hari utaramuzi muzi rero bano ko byagenze hari umuntu utabizi abantu twese turabizi uko byagenze abantu bagomeye Imana bana uhereye kuri Adamu na Eva bamaze gukora icyaha nyuma yaho muzi ko Kayini umwana wabo yishe murumuna we witwa Abeli byagiye bikururukana nyine ibyaha byahise bitangira mu by'ukuri ubwo ngubwo nyine guhera kuri Adamu kugeza igihe Imana yavuze iti birakabije noneho abantu ngiye kubarimbuza umwuzure nayo amazi menshi cyane nyine umwuzure murawuzi cyangwa mwumva amazi yaturutse hejuru imvura haguye imvura mbese hejuru haturutse amazi y'imvura no hasi hapfupfunuka amasoko nyine urumva habaye ibintu biteye ubwoba aya magambo ni amagambo atwigisha ibintu bikomeye kwereka yuko Imana ihana iyo umuntu akosheje agomba gutegereza igihano nubwo twahawe imbabazi muri Yesu ariko Yesu yarahanwe mu mwanya wacu nubwo kubyaza bikunze n'ubundi igihano cyaraje ni Yesu wagifashe ariko cyaraje aya magambo ni amagambo akomeye ariko reka nyavuge mu ncamake guhera kuri Adamu kugeza kuri Nowa ntabwo hariho abantu benshi cyane rero numva kandi amaze kwica abiri nyine ubwo Imana yashumbushije Adamu cyangwa se Imana yatanze umwana usimbura abiri ariwe witwa Seti Kayini ubwo abamukomotso bari abana mbese navuga b'ibivume noneho Seti abamukomotseho bari abana b'umugisha ari naho Nowa ugakomoka yagiye gukurikirana gutyo iyo magambo narayasomye nsanga mu by'ukuri nubwo Kayini asabye Imana ngo ntimwice ariko uyu mwuzure watsembye abakomoka kuri Kayini bose nta n'umwe wasigaye ni ukuvuga ngo Imana yahannye Kayini ku munsi w'umwuzure abakomoka kuri Kayini bose baciriye mu mwuzure mbese Imana yarahanaguye harokotse Nowa ukomoka kuri Seti nyine ubwo n'abana be n'abakazana be bose bari umunani nibo barokotse aya ni amagambo akomeye cyane nibo barokotse ijambo nshaka tuvugaho uyu munsi ni ijambo riboneka ku bice icyenda by'aha twasomye nyine ku murongo wa 11 kugeza 13 cyangwa 14 katuhasome ubwo ni itangiriro ibice 9 umurongo wa 11 kugeza 14 nuko Imana iravuga ngo ndakomeza isezerano ryanjye namwe ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi Imana iravuga iti iki ni icyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose nshyize umuheto wanjye ku gicu niwo mukororombya uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi umukororombya uzabonekera muri cyo nange nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose umukororombya uzaba mu gicu nange nzajya nkurebera kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibifite umubiri byose biri mu isi Imana ibirano iti iki niko kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Amen. Umukororombya murabuzi ariko ansiyeri umukororombya iyo imvura ikubye akenshi ubona haje umukororombya ku gicu mujya mubibona burya Imana iba yongeye Imana iba yeretse isiti ntimugire ubwoba muhumure ntacyo muri bube. Amen. Buriya ni indahiro y'Imana ngo nuko ubona imvura ikubye ikaba ari na nyinshi dore umukororombya ngo mumenye ko ntacyo muri bube muhumure nta mwuzi uzongera gutsemba isi. N'umuntu mukororombya muzamye ngo ni indahiro y'Imana ko ntacyo turi bube. Amen. Kuva icyo gihe kugeza iteka ryose Imana yirahiye ko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Hazabaho umuriro w'iteka ku banyabyaha na Satani ariko umwuzure we ntabwo uzongera. Aya magambo ni amagambo nifuje ko tuganiraho uyu mwanya. Umukororombya. Ahandi Imana ikavuga ngo sinzahora ndakaye iteka. Niko yabwiye Abisirayeli ati nubwo muzi ko ndakara ariko muhumure sinzahora ndakaye iteka. Ni ukuvuga ngo Imana muri yo kubera ko Imana ari urukundo muri yo habamo n'impuhwe nyinshi. Nubwo ihana n'iri guhana umuntu wayinaniye iba ntabwo binejwe n'uko umuntu ari gusafuringa mu bihano. Ntabwo binezeza Imana. Ntabwo Imana irimo kubona imirambo y'abantu iri kureremba ku mwuzure abantu bashize. Ntabwo Imana yahagaritse umwuzure. Ariko uko abantu bagendaga kuko bamwe bagiye burira ibiti abahanga nyine bo kurira igiti kirekire akacyurira rwose agera ku bushoreshuri amaze kwarahageza nawe akagwamo abandi bazamuka imisozi miremire bakazamuka amazi akagenda azamuka n'imisozi miremire irarengerwa abantu none bageze ku misozi hejuru mu mpinga nabo bagapfa. Ndumva umwuzure wabonekeye hari uko ahantu abantu bagerageje gushakisha ubuhungiro hose harangiye. Abapanze ibiti abazamutse imisozi yaba indege ndabaye mwaka gufata indege bakareba ko bagenda ariko ntabwo Imana iri gutuma binakunda hari kuza n'umuyaga ukaza izo ndege zikagwa. Nk'uko mu gihe cya Samusoni abari muri irya nzu bose amabuye yabaguyeho mbese Samusoni uzi ko yanyeganyije inkingi z'urusengero zigwa ku Bafilisitiya bose bari aho ngaho niba ko nagerageje kwirukanka ageze mu muryango ryamusangaga ahageze yirukanka bikamuhitana kuko bagomba gupfa bose cyari igihano. Aha ngaho iri jambo ry'uyu munsi ni ijambo ritwereka yuko Imana yacu isa nkaho iteye nk'umuntu. Zaba iyo umwana akosheje hano ntabwo twita abana nyine baratubujije ariko iyo umwana akosheje iyo umukubise ukabona kuko hari ababyeyi bakubita cyane akaba yakomeretsa umwana ukabona amaraso yanavuye yenda yakubise atabanje kureba neza aho akubita cyangwa se ngo arebe n'ikintu afite mu ntoki uko kimeze. Iyo umwana akomeretse umukubise uri umubyeyi nubwo uri kumana ntibikubabaza? Nubwo bitakubabaza? Birakubabaza. Imana nayo ihana abantu ibumvisha ngo bumve igihano kiremereye kuko bayibabaje bayisuzuguye batumikira uburakari kuko nayo irabugira nyine birumvikana. Imana uko umuntu ari kubabazwa n'igihano Imana nayo birayibabaza nk'umubyeyi ariko igomba guhana. Ubwo Imana imaze kureba ukuntu abantu bari gupfa mu mwuzure abakomanze ku nkuge nyaboneka n'uwakingura abo bose bakarohama abagejeje koga hari abahanga bo koga burya hari abagerageje baroga rwose baroga ariko nabo bakananirwa bakagwamo abazamutse ibiti bikarengerwa Imana iri kubibona abari gutaka ababyeyi abana bari gutaka batabaza ati ababyeyi bacu mudufashe turapfuye mugende nabigaza gute mwana wange nanjye kubona meze gutya. Induru zavugiye mu mwuzure abantu bataka abana barize ababyeyi abantu bose bari gupfa mbese hari induru imeze gutyo amazi nawe arimo ari gukora akazi kayo nyine ubwo ayo hejuru n'ayo hasi byahuye abantu barimo kumira amazi mbese habaye ibintu bikomeye cyane. Imana yababajwe no kubona ukuntu abantu bari mu gupfa ntibyayinejeje mu by'ukuri yagomba kubana ariko yagize emotion
kuko kugira ngo itange umukororombya nyuma ivuga uti Noa dore ngo uyu mukororombya mwana wanjye ntimuzongere kugira ubwoba ntabwo nzongera gukora ikintu nakoze Imana yabaye kiyicuza ivuga uti mva ndabahage ariko akuntu bapfuye nabi yagize emosiyo Imana yarababaye ariko ntiyagomba kubigeza kuko ugomba guhana ariko umwuzi urangira avuga ati navuga ko Imana si yarose umwuzi urangira ngo itange itangazo avuga ati mva ibyabaye ariko ntabwo nzongera gukora ikintu nk'iki ngiki nanjye kinkuze ku mutima ariko abantu bari bashize ariko twavanamo isomo ririya twavanamo isomo ry'uko Imana nubwo ihana ni umubyeyi Imana nubwo ihana ntabwo inezezwa n'uko umuntu ahanwa Imana nubwo ihana itangaza yuko itazahora irakaye iteka kuko burya abantu turakara nabi umuntu yarakaye akora ibintu vuba vuba kandi akabikora nabi ariko Imana yacu navuga ko itegeka uburakari bwayo kuko Imana yarakaye Imana ikoresheje uburakari bwayo nk'uko bumeze nk'ukuntu abantu basuzugura Imana ukuntu abantu bakora ibyaha kuri iyi si n'uyu mwanya turi kuvuga abantu bari gukora ibyaha ari nk'umuntu yakubika isi ariko urabona ko Imana yihangana bicana bakicana ikihangana ikabana ariko ntibice nako kandi ntibatsembeho abana gukora ibyaha bitandukanye Imana ikababara ikabahana ariko ntivuga ngo reka ndimbure isi yose ngitwike nonaha Imana navuga ko itegeka uburakari bwayo nsomera ijambo natekereje nsanga kuko ubundi Imana yacu ivuga ko ari Imana ifuha Imana irakara Imana igira gute ariko ahantu hamfashije cyane naho Imana ivuga ngo Imana ni urukundo ntabwo Imana ifite urukundo ahubwo Imana ubwayo ni iki ni urukundo mu yandi magambo urukundo rw'Imana rutegeka umujinya wayo urukundo rw'Imana rutegeka ibindi biyigize aya niyo mpamvu aha ngaha nyine yagize munsi yavuga ati ndabahaniye ariko ukuntu bigenze kubera urukundo rwayo byarayo babajije ukuntu ibonye bigenze si ko mushaka kumva ibintu abantu barapfuye barashize urumva abantu bose kuva kuri Adamu hagasigara abantu umunani gusa urumva Imana yarakoze akantu ubwo ntagira ngo mbahe isura y'Imana Imana yacu ni Imana ihana ni Imana irakara ariko muri yo habamo emosiyo ni Imana ishobora kubabazwa n'uko umuntu ahuye n'akaga no guhana kwayo ntabwo binezeza kubona umuntu ari mu bihano ariko nani igomba guhana ndagira ngo mugire isura y'Imana yacu ko ari Imana muri yo ifite ikintu cya compassion ikintu cy'impuhwe ikintu ntabwo Imana ibaba inezezwa n'ibi bibaye ku bantu Imana ibabazwa n'ibintu bibi bibaye ku bantu Imana yacu ni umubyeyi ibyo ikora byose ikora nk'umubyeyi ndavuga ku bakijijwe Imana ni umubyeyi w'abakijijwe kuko abakijijwe n'abana b'Imana abatari abana b'Imana bo iyo se mbavugaho kera iri iwacu habaga isoko ku munsi wa gatatu ndibuka ku munsi najyaga mva kwiga amategeko icyo gihe sinuko nayakoraga icyo gihe ariko hariho ubutegetsi ariko amategeko mbona asa nk'adakora noneho bafata igisabo mu isoko icyabikubwiraga ni uko abonaga abantu bose bazamuye inkoni bose aho kubona abantu ukabona inkoni zizamuye bagakubita umujura kugeza babwisha cyangwa se yenda bakabatesha ariko bagakubita mbese wakubita nk'ukubita inzoka nk'ukubita bagakubita rwose abenshi bakanapfa ntabwo Imana yacu rero ikubita gutyo ku bana bayo uko abantu bakubitaga igisambo icyo gihe bari abantu bakubita igisambo nyine ariko uko umubyeyi akubita umwana amukubita nk'ukubita igisambo yose ukubita nk'umubyeyi nyine akenshi niyo Imana ivuga ngo ngo Imana ikubita iminyafu abo yemera bose ko ari abana bayo ntabwo ari inkoni yavuze iminyafu ni n'utukoni dutoya dufite udushamiye dutoya tutavuna igufa turakubabaza ariko ntago twavune gufu nagi sabo cyo wakubita mu mugongo ucikamo kabiri wavune kuguru igisabo bakubitaho babonye ariko ngana ntago kubitaho babonye akeje gutaha n'ingi ubona aho umujyo kuri kubita ari ubugenge garuka mbi kuri uwo mwana kuko n'umwana nyine wawe abakijwe rero Imana duhana umubyeyi Yohana umwana we ntago Imana ihana nk'umuntu ukubita igisambo mu isoko ahubwo Imana ihana nk'umubyeyi Yohana umwana we Imana igira emosiyo Imana igira urukundo ubwayo Imana yacu mugire isura yayo ntago Imana ari ingome ni umucamanza ku banyabyaha ni umubyeyi ku bana bayo ariko muri yo habamo emosiyo kubera urukundo ruyuzuye Imana itugirire neza ndagira ngo rero mutange ibibazo cyangwa se ibitekerezo
Twana muzo mukaya gutya ntangajwe mwavuze kuri Dawidi Abyo nari nateguye mitamura ko Imana ari ibirimo.
Amina.
Dawidiro tuvuga uyu munsi turibanda ku bwana bwe. Turibanda ku bwana bwa Dawidi. Dawidi yari umwana wa Yesayi. Yari umwana mutoya mu bahungu be ubwo yari bucura iwabo. Dawidi yari umwana wubaha kumvira ababyeyi. Deja no kuba yarabaga mu ishyamba aragira intama. Icyaha ko Dawidi yubahaga abandi ntabwo barabikoze ariko Dawidi yari umwana wubaha kandi akarusho akanasenga. Dawidi yari umwana usenga cyane. Dawidi yari umwana sinzi ukuntu abisobanura njye nta mvune yo kwigisha ku wundi muntu avuze kuri Dawidi ariko ndamukunda cyane. Umwana wubaha usenga uri iruhande rw'Imana. Ahantu yabaga ari mu mashyamba hose Dawidi yabaga ari iruhande rw'Imana asenga. Yega ko ari nayo mpamvu Imana yamukunze cyane. Kubera ko ntabwo yitaga mu bihuru arimo mu mashyamba mu nyamaswa yakomeza ku ruhande rw'Imana asenga. Dawidi yakoraga akazi navuga ko gasuzuguritse kuko mu tuzinzi abantu bavuga dusuzuguritse kuri iyi si harimo no kuragira intama ariko Dawidi n'uko gusuzugurika kwe Imana aramukundaga. Imana amubaga hafi buri gihe. Imana ikaba imurinda inyamaswa kuko yabaga yari yamubonyemo ikintu cy'uko agira umuhate wo gukunda Imana. Muri make Dawidi yari afite umutima Imana ishaka. Yari afite umutima Imana ishaka. Yabaga mu bibazo byose yahoraga nabyo gusuzugurwa mu ishyamba inyamaswa ikomeza kuba iruhande rw'Imana. Nenda kwifuza kugira umutima Imana ishaka. Ndakwifuza kugira Imana iguhitemo ivuga uturiya muntu ahuye n'ukuntu umutima wanjye ushaka. Dawidi rero n'uko kuba mu ishyamba asuzugurwa yabaga ari kukaraga asenga buri gihe. Muri Bibiliya ivuga ko Dawidi yari umwana ukunda kwegera Imana cyane. Umwana akunda gusenga buri manywa, ijoro, igitondo aririmba indirimbo z'Imana igihe cyose abaga iruhande rw'Imana. Byumvikane ko nubwo waba uri muri ayo mashyamba, amashyamba najyanye yona n'ibibazo uko waba ubayeho kose ujye ugerageza kwegera Imana. Imana ikunda umuntu uyegera waba uri mu bibazo waba uri mu bisubizo ukageza kuri iruhande rw'Imana tugira Imana kuza yagutabara. Kandi iyo Mana yabanaga na Dawidi muri ayo mashyamba, iyo Mana yamurindaga, iyo Mana yamukemuraga ibibazo byose niyo Mana tubwira uyu munsi, niyo Mana dusenga ikatwumva kuko ni Imana idahinduka. Uko yari ejo n'uyu munsi ni kwiri ibitangaza ko yakoraga kera n'uyu munsi iracyabikora. Natinze muri iki gihe ariko Dawidi kubera ko Imana yamusubizaga ibitangaza ikabana nawe ikamuha imigisha nuko nawe yari intungane imbere y'Imana. Muri iki gihe abantu turabicurika ugasanga dukora ibyaha mu mitima yacu ariko twumva ko Imana yadusubiza. Dawidi Imana yamusubizaga kubera ko yari intungane yari afite umutima umenetse. Nayo tugerageze kugira umutima umenetse tugerageze gukizwa kuko Imana yasubizaga Dawidi kubera ko yari umuntu ufite umutima Imana yakundaga, umutima Imana ishaka. Muri iki gihe ugasanga abantu ntabwo dukiranuka dukomera Imana turi abanyeshyari turi abagome turi abibone ibiki byose ariko ugasanga umuntu arimo arasenga ngo Mana nsubiza Mana mfasha kandi ntabwo Imana ireba mu mutima. Ni gute Imana yagusubiza uri muri ibyo byose? Imana yasubizaga Dawidi kuko Dawidi yari intungane afite umutima umenetse. Aho twifuza ibitangaza imigisha tukumva ko ibyiza byatuza ko dukiranuke. Nategera Imana kuki tugora Imana kuki tunaniza Imana tuba twumva ko Imana yaduha ibyiza kuki tutaha Imana ibintu byiza kuki tutagira umutima nk'uwa Dawidi kuki tutakiranuka. Nenda utekereza ni kuki abantu twifuza ko Imana yadusubiza imigisha ikaza ibitangaza ariko kuki tutakirambukira Imana? Ese kuki tutagira umutima nk'uwo Imana ishaka? Ese kugira umutima w'Imana ishaka bisaba iki? Ese bitunaniza iki? Dawidi rero yakomeje kugira umutima Imana ishaka, akomeza kuba iruhande rw'Imana. Imana ikabana we mu buko bwije n'uko bukeye kubera ko yari intungane imbere y'Imana. Natinze rero tuye kubyo Bibiliya ivuze. Samweli Imana iramuhaguza amubwira ati genda kwa Yesayi mu bahungu be nabonye uwo nshaka ko nabonye uhaye n'uko umutima wanjye ushaka ugende umwimikisha amavuta. Abantu rero tureba nk'abantu kuko mu mishe Yesayi yagize uko byagenze yageze aravuga ati w'Imana ishaka n'uyu ibi na Adamu w'Imana yari yavuze ati n'uyu kuko afite igihagararo ni muremure ariko Imana ndavuga ati ntabwo ndeba nk'uko abantu bareba ko ngendera mu mutima abantu tureba uburanga bw'inyuma kuko turiya muntu afite igihagararo kinini yayobora wenda iki gihugu uriya muntu ukuntu ateye mbona ibyabishobora ko Imana ireba hahandi hari tutabasha kureba niyo yatoranyije Dawidi ari umwana mutoya muri bakuru biravuga ati Dawidi niwe uhuye n'uko umutima wanjye ushaka aravuga ati uyu nguyu namugaye ntabwo namushinje kubera ko njyewe ndeba aho utabasha kureba uvuga ati genda umwimikishe amavuta kuko ari we nahisemo samwe agezeyo abwira nk'uko Imana yamubwiye yimika Dawidi atangira kuzagira umwuka w'Imana nuko Imana ukamuzaho kubera ko Imana yaramuhisemo icyo nareba icyo nababwira muri ibi ntitukarebe igihagararo cy'umuntu tukareba uburanga bw'umuntu uriya muntu ni mwiza uriya muntu wateye neza uriya muntu mbona wenda afite igihagararo yashobora yayobora ibi n'ibi ariko Imana ireba mu mutima iravuga iti Dawidi nubwo ari umwana ni umwana muto kuri bakuru be yibera mu mashyamba niwe nahisemo kubera ko umutima we mbona uhuye n'uko mbishaka umutima uhuye n'uko mbyifuza n'uko ntekereza ndakwifuza kugira umutima Imana yifuza kugira umutima uhuye n'uko Imana ibishaka ikindi Dawidi ugereranije Dawidi ukuntu yanganaga muri kiriya gihe nta n'ubwo yari kuba yaba n'umuyobozi w'umudugudu ntabwo byari gukunda kuko abantu barebaga igihagararo n'iki gihe n'uko bimeze hari igihe umuntu atagutura ngo uyobore n'ikintu bitewe n'ukuntu akubona akagupinga karanakana nta kintu kashobora no muri kiriya gihe rero niko mbibona Dawidi ntiyari no kuba yayoba yewe nta n'ubwo yari kuba banavuga mu bantu baba n'abayobozi ariko ya Mana ireba hahandi hahandi umuntu mwabanye atazi hahandi umugore mwashakanye atabasha kureba hahandi umugabo mwabanye atabasha kureba hahandi niho Imana izikareye ikavuga ati uyu niwe nkisemo niwe uzankorera niwe nkandije muri aba bose kubera ko mfite ikintu namubonyemo mfite ikintu mbona yashobora hahandi ndakwifuza kugira ahantu Imana ireba ikabona ko bihuye ikavuga ati uyu nguyu niwe mpisemo
amina
ikindi Dawidi mu by'ukuri twamuvuzeho kenshi Dawidi yari umuntu ufite umutima w'Imana ariko yaranakosaga ariko mu gukosa kwe akihana bye byanangasho mwavuze kuri Dawidi bye yaranateguye nakishyize ariko n'abantu babimenye gute bityo yo kuza kuvuga kuri Dawidi kandi bye yanateguye ariko n'abantu babyese n'Imana yabikoze duharanire kugira umutima Imana ishaka duharanire kugira akantu Imana ikurebamo ikavuga ati uriya muntu ahuye n'uko mbishaka ahuye n'uko mbitekereza uyu ni uzankorera Imana kuko uyu ni uzaba umuyobozi wanjye niwe nzashinga ibi bitewe n'uko hari akantu Imana ikubonye niyo abantu batakubonamo abantu bavuga byinshi uriya muntu ntacyo azashobora uriya muntu ntacyo azigezaho uriya muntu njye simwemera abantu bakavuga ibintu bitandukanye byinshi ariko ya Mana iri mu ijuru ya Mana ireba hahandi abantu batareka ngo ati niwe ntoranije niwe uzamvugira niwe nkise mu bandi nzaguha umugisha urubyaro rwawe nzaguhundagaze imigisha
amina
ya Mana ireba ahantu abantu batareba iyo niyo Mana tubwira n'uyu munsi iyo niyo Mana dutabaza ikatwumva kuko ireba aho abantu batareba abantu bashaka kwibeshya kanaka ntakijijwe kanaka ni umunyabyaha nabona Dawidi abantu bamuciraga wenda impanza benshi nk'abashumba bagenzi be kari akana kari mu ntama akana bataye iwabo akana k'insuzugurwa ariko bamaze kuba umwami bagarutse kuva ntabwo babyemeye babyatangaje abantu benshi kuko ntabwo umuntu yava mu ishyamba ngo abe umwami ni ibintu bitumvikana nuko afite umuhomure kuvuga ngo abe perezida wa Amerika ntabwo abantu babyumva umuntu ari ku muhanda arasabiriza yambaye ibintu bicitse ngo abaye perezida ntabwo byumvikana Dawidi nawe mu guturanwa kwe ndabizi hari abantu benshi batangaye kagashumba kakana karirimbaga mu ishyamba kakana k'insuzugurwa baba bajugunye kuko no kugira ngo iyo bamujugunye mu ntama ni uko bamufata nk'akantu gasuzuguritse kumva iyo umuntu avuye mu ishyamba aba mukuru w'igihugu ntabwo ari ibintu umuntu wese atabasha kumva ntabwo ari ibintu umuntu wese yakwakira kumva umuntu yari insuzugurwa umuntu yari mu ishyamba umuntu yaragiraga intama ariko ayobora ubwoko bw'imana ni ibintu umuntu udakijijwe ntabwo apfa kubyakira ariko ndakubwira ngo mu ijuru hari Imana Imana ireba ahantu tutareba Imana yita ku kantu gato Dawidi yari afite akantu Imana yashakaga
Amina
Imana yita ku bintu niyo abantu bakuvuga nabi icyo ke nta kibazo niyo abantu bagusuzugura niyo abantu bakunda kuri umuntu udashoboye n'abantu babona ko nta kintu uzashobora n'abantu babona ko nta kintu uzigezaho ariko hari ya mana izakureba mu mutima ikavuga ati nubwo bagufata ubwo ariko ngiye mfite ukuntu ngufata niwe uzamvugira niwe uzaha umugisha ya mana ireba ahantu tutareba niyo mana nshaka ko tuzatubwira uko byagenda kose imana iyo ugufiteho umugambi uko wabayeho kose n'ushaka kubirira ubuzima bubi imana izaza ibyerekane kandi babandi bagusekaga nibo bazafasha gushira
Amen.